Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog, izjavio zvaničnik Evropske unije Josep Borelj. 17 tela migranata pronađeno u Sredozemnom moru na obali Libije. Benjamin List i David Macmillan, dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. Facebooku profit važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Hoigen. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete kakvi su izgledi da američka pilula protiv koronavirusa zaustavi pandemiju. Peter Hotez, upravnik bolničkog centra u Teksasu.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti, čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja kada tek krene infekcija.
Kao i šta je pokazala istraga o seksualnom zlostavljanju dece u Francuskoj od strane sveštenstva Rimokatoličke crkve.
Komisija je pronašla dokaze o najmanje 2900 do 3200 zlostavljača od ukupno 115.000 sveštenika. Navodi se da su velika većina žrtava dečaci pred adolescentnog doba.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog i da razlike stave na stranu, izjavio je Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, po dolasku na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Sloveniji. Borelj je rekao da zemlje kandidati za članstvo moraju da sprovedu reforme i da Evropska unija mora da zadrži kredibilan nastavak proširenja. Poruke evropskih zvaničnika prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naglasila da se radi o veoma važnom skupu.
We want to send a very clear message. The Western Balkan belong to the European Union.
Želimo poslati vrlo jasnu poruku da Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. Želimo ih u Evropsku uniju i da smo jedna evropska porodica. Mi delimo istu istoriju, iste vrednosti, a ja duboko verujem da mi delimo i istu sudbinu, poručila je von der Leyen u oči početka samita. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je istakao spremnost evropskih institucija da se pomognu zemlje regiona u procesu evropskih integracija. Želimo bliže veze sa ovim zemljama i ovo će biti prilika za otvorenu razmenu mišljenja kako bismo vidjeli šta će biti i šta bi mogli biti sljedeći koraci u ovom procesu, izjavio je Charles Michel. Inače, sastanku prisustvuje i premijer Španije Pedro Sanchez i time se obeležava prvi put da šef španjolske vlade učestvuje skupu gdje Kosovo ima ravnopravno učešće. U oči susreta premijer Španije je potvrdio da se stav zvaničnog Madrida oko nezavisnosti Kosova nije promijenio, ali da je ovo važan skup, stoga je on odlučio da učestvuje. Na kraju susreta će se usvojiti i zajednička deklaracija kojom će se ponovo potvrditi nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U dokumentu u kojoj je naš radio imao uvid, podlači se da je evropska perspektiva u zajedničkom strateškom interesu i ostaje, kako se kaže, strateški izbor Evropske unije. Evropska unija ponovo potvrđuje svoju posvećenost procesu proširenja i odluke o tome donosit će na osnovu kredibilnih reformi partnera, fair i rigoroznog uslovljavanja i principa zasluga stoji u zajedničkoj deklaraciji. Inače, od 2003. godine ovo je četvrti samit na nivou Evropska unija Zapadni Balkan. Skupovi u ovom formatu postaju redovni i najverovatnije će se održavati jednom godišnje. Već je potvrđeno da će naredni samit biti održan krajem naredne godine u Pragu.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je uoči današnjeg samita da nema iluziju po pitanju brzog ulaska u Evropsku uniju, odnosno da ne veruje da će predlog Slovenije da do 2030. sve zemlje i teritorije regiona budu u Evropskoj uniji biti prihvaćen. Više hiljada ljudi protestovalo je juče u Ljubljani protiv uvođenja COVID potvrda u Sloveniji, a policija je posle nereda okončala skup u kasnim večernjim satima. Nakon što je na više mjesta upotrebila vodeni top i suzavac, prenele su agencije. Policija je pojačala mere bezbednosti na brdu kod Kranja, 30 km od Ljubljane, gdje se održava neformalni samit Evropska unija Zapadni Balkan, zbog nekih najava da će demonstranti pokušati da se približe tom skupu. U prethodna 24 časa u Srbiji od posljedice infekcije koronavirusom preminula 51 osoba, a registrovano 7190 novozaraženih, saopštila u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 6519 pacijenata, smrtnost je 0,87%. Politički deo kriznog štaba Srbije za borbu protiv bolesti COVID-19 nije juče prihvatio predlog medicinskog dela tog državnog tela da se pooštre epidemiološke mere i uvedu COVID-propusnice, saopšteno je posle sastanka. Holandski sud odbacio je zahtev za ukidanje COVID-propusnica uz ocenu da ne predstavljaju kršenje ljudskih prava. COVID-propusnice u Holandiji su potrebne za ulazak u ugostiteljske objekte, muzeje, pozorišta i druga mesta masovnog okupljanja. Kako je preneo Reuters, sud u Hagu zaključuje da dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 i negativni rezultat testa na koronavirus nije oblik diskriminacije stanovništva. Do 1. oktobra 2021. u svetu je više od 5 miliona ljudi umrlo od posljedica koronavirusa, prenela je agencija Reuters, izveštava Sonja Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada Uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovde promovišemo.
Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečijeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije jer je otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi, kao i varijacije virusa, i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije delta varijante. Umjesto toga država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naše ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva, ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo, pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaj traje od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za hemiju Benjaminu Listu iz Nemačkog instituta Max Planck i Davidu Macmillanu sa Univerziteta Princeton u SAD, kako se navodi u obrazloženju. Dvojica naučnika koji su radili nezavisno jedan od drugog, nagrađeni su jer su razvili novi način za konstrukciju molekula, organokatalizu. Pernilla Wittungstaff-Schede, članica Nobelovog odbora za hemiju, rekla je da se taj novi alat danas koristi u otkrivanju lekova i proizvodnji finih hemikalija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više srpskih državljana uhapšeno je u Mađarskoj zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, dvojica srpskih državljana uhapšena su kod Vesprema zbog sumnje da su prevozili 19 ilegalnih migranata. U Marhalamu je vozač sa srpskim pasošem zatečen sa 9 stranaca bez dokumenata, dok je kod Budimpešte zaustavljen automobil srpskih oznaka sa 8 Sirijaca bez pasoša. Tela najmanje 17 ljudi pronađeno su u Sredozemnom moru na zapadnoj obali Libije, saopštio libijski crveni polumesec. Navodi se da su tela pronađena na obali grada Zavija i da se verovatno radi o izbjeglicama i migrantima koji su se utopili na putu ka Evropi, preneo je Associated Press. Tri osobe povređene su u zemljotresu jačine 5,9 stepeni, koji je rano jutros pogodio severoistok Japana. Kako navodi agencija Kyodo, nije izdato upozorenje na tsunami, niti je prijavljena veća materijalna šteta. Epicentar zemljotresa bio je u Tihom okeanu kod obala prefekture Iwate na dubini od 56 kilometara. Ruska aplikacija za poruke Telegram dobila je više od 70 miliona novih korisnika tokom šestosatnog prekida rada Facebooka, izjavio osnivač Telegrama Pavel Durov. U jednom danu primili smo više od 70 miliona izbeglih sa raznih platformi, saopštio je Durov na Telegramu. Francis Huygen, bivša zaposlena u Facebooku, izjavila je u američkom kongresu da proizvodi te kompanije nanose štetu deci i podstiču polarizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da direktori te društvene mreže odbijaju promene zato što im je profit važniji od bezbednosti.
Francis Huygen je pred pododborom za zaštitu potrošača u Senatu optužila kompaniju da je svesna da Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka, nanosi štetu pojedinim tinejdžerima i da nije iskrena u javnoj borbi protiv mržnje i dezinformacija, prenosi Glas Amerike. Huygen je tvrdnje protiv Facebooka potkrepila desetinama hiljada internih dokumenata koje je tajno kopirala pre nego što je napustila posao u odseku za građanski integritet. Također je podnela žalbu federalnim vlastima u kojoj tvrdi da je interno istraživanje pokazalo da kompanija pojačava mržnju, dezinformacije i političke nemire, ali da krije ta saznanja. Huygen je poručila da je odlučila da izađe u javnost sa svojim tvrdnjama zato što veruje da proizvodi Facebooka nanose štetu deci, podstiču podele i slabe demokratiju. Lideri kompanije znaju kako da učine Facebook i Instagram bezbednijim, ali odbijaju neophodne promjene zato što su im astronomski profiti važniji od ljudi. Potrebno je da Kongres reaguje. Oni neće rešiti ovu krizu bez vaše pomoći, upozorila je Huygen. Wall Street Journal je nedavno objavio da Facebookova interna dokumenta pokazuju da je kompanija znala za negativan efekat svojih proizvoda, ali nije preduzela ozbiljnije korake da suzbije potencijalno štetne posljedice. TV mreža CBS je u okviru programa 60 minuta emitovala intervju sa Huygen, koja je kao uzbunjivač iznala svoje primjedbe na račun rada giganta društvenih mreža. Senatski pododbor istražuje kako je Facebook koristio informacije svojih istraživača o Instagramu koje bi mogle da ukažu na potencijalan štetan uticaj po mlade korisnike, naročito devojčice, dok je istovremeno pokušao da umanji značaj negativnih posljedica. Kompanija je namjerno krila ključne informacije od javnosti američke vlade i vlada širom sveta. Dokumenta koja sam prosledila Kongresu dokazuju da je Facebook više puta obmanuo javnost o rezultatima interne istrage o bezbednosti dece, efikasnosti svojih sistema veštačke inteligencije i ulozi u širenju ekstremnih poruka koje izazivaju podale, naglasila je Huygen u Senatu. Kako navodi Glas Amerike, portparol Facebooka Kevin McAllister je uoči pretresa saopštio da je za tu kompaniju zaštita korisnika važnija od profita i da nije tačno da procurala interna dokumenta pokazuju da je Instagram toksičan za devojčice. U međuvremenu Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp i druge Facebookove platforme koje u ponedeljak nisu radile više od 6 sati ponovo funkcionišu. Kompanija Facebook objavila je da je pad kojim je bilo pogođeno 3,5 milijarde korisnika usledio nakon greške u promjeni konfiguracije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog, izjavio zvaničnik Evropske unije Jose Borelj. 17 tela migranata pronađeno u Sredozemnom moru na obali Libije. Benjamin List i David McMillan dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. Facebooku profit važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Huygen. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Do kraja programa čućete zbog čega je srpsko tržište zanimljivo ruskim privrednicima.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska privatna vojna kompanija Grupa Wagner suočava se sa optužbama za zločine u Centralnoafričkoj republici i Libiji, dok na zapadu Afrike postoji zabrinutost zbog planova da ruski plaćenici dođu u Mali, što bi također ukazalo na širenje vojnih interesa Rusije na kontinentu, pišu svetski mediji. Vlada Centralnoafričke republike priznala je da su ruski plaćenici iz Grupe Wagner počinili zločine dok su vlasti pokušavale da se odbrane od pobunjenika, ukazuje Times i ocenjuje da izveštaj retko priznanje zločina koji su počinili strani borci koji se naširoko smatraju privatnom vojskom Kremlja u vreme kada Moskva pokušava da oživi svoj uticaj u Africi i sovjetskog doba. Izveštaj podupire tvrdnje Ujedinjenih nacija da su jedinice iz Wagner grupe odgovorne za ubistva civila, grupna silovanja i mučenja. Times ukazuje da se veruje da Wagner grupu kontroliše Jevgenij Prigožin, ruski milijarder, blisko povezan sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da pruža vojnu podršku brojnim nestabilnim afričkim državama. U vladinom izveštaju navode se 103 incidenta koje su počinili ruski instruktori, kako su zvanično poznati, kao i vladine trupe i pobunjenici. To uključuje vansudska pogubljenja, proizvoljna hapšenja i mučenje. Ruski plaćenici u Libiji ubili su zarobljenike. Među mogućim ratnim zločinama više strana u sukobu u toj zemlji naveli su istražitelji Ujedinjenih nacija 4. oktobra u svom izveštaju. Libija je već deceniju u previranju, a posljednjih nekoliko godina došla je do rata između snaga koje podržavaju rivalske vlade sa istoka i zapada, koje podržavaju regionalne sile, strani borci i plaćenici, ukazuje Reuters, dodajući da Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati podržavaju snage na istoku, a turska vladu na zapadu. Sve strane u sukobu, uključujući treće države, strane borci i plaćenike, prekršile su međunarodno humanitarno pravo, posebno principe srazmernosti i razlikovanja, a neke su počinile i ratne zločine, rekao je Mohamed Awadžar, koji je predsjedavao misijom istražitelja Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ujedinjenih nacija, kako navodi Reuters, posebno su optuženi plaćenici iz Wagnera da su pucali na zatvorenike u septembru 2019. Također se navodi da su pripadnici Wagnera iza sebe ostavili tablet sa mapom koja prikazuje 35 lokacija na kojima su postavljene mine u blizini civilnih zgrada. Mine, uglavnom proizvedene u Rusiji, ubile su i osakatile civile koji su se vraćali svojim kućama od juna 2020. Plan Malija da ruski plaćenici zamene francuske trupe uznemirava Sahel, ističe BBC i dodaje da postoji velika međunarodna zabrinutost zbog razgovora Malija sa kontroverznom ruskom privatnom vojnom kompanijom. Rusija se uključila u sukob u Centralnoafričkoj republici 2017. u okviru napora da proširi svoj uticaj na celom kontinentu. Ako bi se dogovor sa Malijem ostvario, to bi prema pisanju BBC-a signaliziralo veliko proširenje vojnih interesa Rusije u Africi i strateško nazadovanje Zapada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Papa Franja govorio je danas o sramoti povodom optužbi za zločine nad decom u Rimokatoličkoj crkvi u Francuskoj. Želim da iskažem žrtvama tugu i bol za pretrpljene traume, ali i našu sramotu zbog preduge nesposobnosti crkve da ih stavi u središte svojih briga, rekao je papa i pozvao verske zvaničnike da učine sve da se takve tragedije ne bi ponovile. Predstavnik katoličkih biskupa u Francuskoj zatražio oproštaj od žrtava seksualnog zlostavljanja francuskog sveštenstva, nakon što je objavljen izveštaj o zlostavljanju dugom 7 decenija, prenosi Predrag Urošević.
Predsjednik Francuske konferencije biskupa Monsignor Eric de Moulin Beaufort izjavio je da on i drugi biskupi žele da naglase da ih je sramota zbog zlostavljanja koje su navedene u izveštaju, objavila agencija Reuters. Papa Franja osjetio je bol čuvši za nalaz istrage, navodi se u saopštenju Vatikana. Oko 216.000 dece zlostavljalo je sveštenstvo katoličke crkve u Francuskoj od 1950. godine do danas. Utvrđeno je istragom o seksualnom zlostavljanju koje je vodio Jean-Marc Sauvé. On je rekao da bi se taj broj mogao popeti na 330.000. Jedna žrtva nazvala je izveštaj prekretnicom u istoriji Francuske, javlja BBC. Sauvé je tokom javne prezentacije rekao da problem i dalje postoji, uz napomenu da je crkva do 2000-ih pokazivala potpunu nezainteresovanost za žrtve. François Devoux, koji je osnovao udruženje žrtava La Parole Libérée, slobodni govor, Rekao je da je došlo do izdaje poverenja, izdaje morala i izdaje dece. On je zatražio odštetu za žrtve. Morate platiti za sve ove zločine, rekao je dva puta tokom predstavljanja izveštaja. Drugi preživeli, Olivier Savignac, koji je šef udruženja žrtava Parler et Vivre, govori i živi ponovo, opisao je izveštaj kao potresan, pozvao je na realnu nadoknadu za žrtve. Ne radi se samo o par hiljada eura, radi se o pravoj nadoknadi na osnovu patnje svake osobe, kazao je Savignac. Skandal u Francuskoj poslednji je u nizu onih koji su pogodili rimokatoličku crkvu širom sveta u poslednjih 20 godina. Reuters podsjeća da se u većini slučajeva radi o zlostavljanju dece. Istragu je naručila Francuska katolička crkva 2018. godine. Dve i po godine su istraživači pretraživali sudske, policijske i crkvene spise i razgovarali sa žrtvama i svedocima. Komisija je pronašla dokaze o najmanje 2900 do 3200 zlostavljača od ukupno 115.000 sveštenika. U izveštaju, koji broji skoro 2500 stranica, navodi se da su velika većina žrtava dečaci pred adolescentnog doba iz različitih društvenih slojeva. Katolička crkva je, nakon kruga porodice i prijatelja, okruženje koje ima najveću zastupljenost seksualnog nasilja, navodi se u izveštaju. Većina slučajeva koje je veće istraživalo su zastareli za krivično gonjenje prema francuskim zakonima, navodi BBC.
slobodnaevropa.org.
Svetska banka je u ažuriranom jesenjem izveštaju povećala prognozu rasta Srbije za 2021. za 1% poen na 6%. Istovremeno je, kako prenosi Radio Televizija Srbije, podigla procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2022. na 4,5% sa 3,7%, dok je projekciju rasta za 2023. podigla za 0,1% poen 4%. Privreda Srbije počela je da pokazuje znake oporavka od uticaja pandemije koronavirusa, navedeno je u dokumentu Svetske banke. S obzirom da se Rusija već sedmu godinu suočava sa posljedicama sankcija koje je Evropska unija uvela 2014. zbog ruske aneksije Krima, privrednici iz te zemlje Srbiju vide kao odskočnu dasku za ulazak na evropsko tržište. Oko 50 ruskih privrednika tu šansu je potražilo kroz povezivanje sa srpskim kompanijama u okviru Srpsko-ruskog poslovnog foruma, održanog u Beogradu 4. i 5. oktobra. Sa njima je razgovarala naša Mila Đurđević.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tatjana Trofimova, menadžerka zadužena za izvoz u ruskoj kompaniji koja proizvodi donji veš i pidžame. U Beograd je zajedno sa oko 50 ruskih privrednika došlo na Srpsko-ruski poslovni forum, koji je u organizaciji Privredne komore Srbije i Ruskog izvoznog centra održan 4. i 5. oktobra. Sličan motiv u Srbiju je doveo i Svetlanu Sjenkjević, šeficu odeljenja za izvoz u kompaniji Sankt Peterburga koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala i medicinskog materijala.
Ovde smo da vidimo da li možemo da krenemo napred i distribuiramo naše proizvode u Srbiju, jer je Srbija više evropska zemlja i odavde možemo dalje distribuirati u bilo koju zemlju koja je blizu.
Ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla uprkos sankcijama Evropske unije plasirati na evropsko tržište. To je u svojoj izjavi na otvaranju foruma 4. oktobra naveo ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore, za dalji izvoz u Evropu i sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske, bez zadužbi.
Trgovina uvek nađe put, kaže za Radio Slobodna Evropa Mihajl Ivanović Akopov, direktor moskovske kompanije koja pruža usluge organizovanja foruma i sajmova.
Ako, na primjer, mi imamo sankcioni režim, ako postoji, da ne možemo da odmetamo, što bi se reklo, da negiramo taj, ajde da kažem, tu činjenicu, ali ipak politika je politika ili ostaje politikom, ali narod i biznis gledaju sve inače.
Srbija, koja je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskim blokom po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. ali i sa Rusijom i to od 2000-te. Taj sporazum je u julu 2021. zamenjen sporazumom o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, koji podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizijom i Jermenijom. Zvanični Brisel na taj sporazum ne gleda blagonaklono. Kako je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa iz jula 2021. naveo portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, Srbija će pre nego što bude spremna da postane punopravna članica morati da raskine sporazum sa Evroazijskom unijom. Spoljnotrgovinska razmena sa Rusijom čini svega 5,4% ukupne razmene Srbije sa svetom, dok je glavni partner Srbije u tom smislu Evropska unija. Glavni izvozni adut Srbije u Rusiju godinama unazad, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, su jabuke, dok se iz Rusije najviše uvozi prirodni gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A u Novom Sadu studentkinje Filozofskog fakulteta realizovale su inicijativu da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Prilog Sonje Gočanin.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i Mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu anketa smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žene da ne ponesemo. Sad opet je neka tabu tema u našem društvu gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
Pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto što je u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, mi ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođeni ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prostate koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirala sam svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog, izjavio zvaničnik Evropske unije Josep Borelj. 17 tela migranata pronađeno u Sredozemnom moru na obali Libije. Benjamin List i David Macmillan dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. Facebooku profit važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Hoygen. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.